Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды.
Қайырлы күн. Назар FM радиосының тікелей толқынының тыңдармандары. Дәл қазір біздің радиомыздың тікелей толқынында жаңа менің жаным сіңілім айтып кеткенде әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы және
Жаннұр Серік қызы.
Сонымен біз өз атымызды өзіміз айттық.
Ең бастысы айтып өттік. Бәрі айтылған сияқты. Ештеңке қалып қалмады ма?
Иә. Біз бағдарламамызды бастаймыз.
Бастаймыз. Райхан әпке.
Тыңдап отырым.
Біз бір нәрсені айтпай кеттік.
Нені айтпай кеттік екен?
8-707-724-30. Бұл не үшін керек?
Иә, бұл не үшін керек екен?
Бұл қымбатты радио тыңдармандар, егер сіздердің біздің бағдарламамызға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз болса, осы байланыс телефонына хабарласуларыңызға болады деген сөз.
Егер де біздің хабарымызға қатысты сонда қандай да бір сұрақтар болса, ой пікір ұсыныстарыңыз болса, ендіше біздің осы тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымызға жолдаңыздар. Біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әзірміз және біз сіздердің ой пікірлеріңізбен бөлісуге дайынбыз.
Әрине, себебі сіздердің әрбір айтар ойларыңыз біз үшін өте-өте маңызды. Райхан әпке,
тыңдап отырмын.
Сіз сөйлемей тұрмай бастап кетейін дегенім ғой.
Иә, айта бер.
Жалпы сізге мына бүгінгі Алатаудың әсем Алатаудың баурайын, жоқ, Алатаудың баурайында орналасқан әсем қаламыз Алматының ауарайы ұнай ма?
Әрине, енді табиғатта жаман ауарай жоқ қой енді.
Жоқ, мен енді жаман ауарайы немесе бұл ауарайы табиғаттың ауарайы жаман деген сөздер айтқан жоқ қой, дұрыс айтып отырсыз, енді табиғатта жаман ауарайы жоқ.
Сонда енді қалай? Бүгінгі әсем қала Алматының ауарайы саған ұнамай отыр ма?
Жоқ, ұнамайды деп айтуға болмас енді. Жай, Алматымыздың ауарайы бүгін біраз құбылды деймін де. Жаңбыр жауды енді, күн ашылды. Қазір дала жылып қалған сияқты. Бірақ қандай болса да енді далада қандай ауарайы тұрса да, ең бастысы даладағы ауарайы емес, мына іштегі сіз бен біздің қымбатты радио тыңдармандарымыздың және осы радиодағы менің басқа да әріптестерімнің, соның ішінде әсіресе Райхан әпке екеуміздің көңіл күйіміз маңызды деп ойлаймын. Солай емес пе?
Дәл солай. Өте дұрыс айтасың. Сені білмеймін, бірақ менің көңіл күйім өте тамаша.
Сіз жалпы әрқашанда көтеріңкі көңіл күймен жүретін адамсыз ғой.
Иә, енді солай болған дұрыс деп ойлаймын. Көтеріңкі көңіл күй өзіңді бақытты сезінуге көп мүмкіндік береді ғой енді.
Сонда сіз қазір өзіңізді бір бақыт құшағында баққысы қонғандай бір керемет бақытты болып сезініп отырсыз ба?
Әрине. Білесің бе, енді бүгінгі біздің тақырыбымызда ерекше.
Райхан әпке, жалпы біздің бағдарламаларымыздың әр бір тақырыбы ерекше деп ойлаймын.
Бірақ солай екен рас енді. Бірақ бүгін біз бір ерекше жаратылыс иесі туралы айтатын боламыз.
Ерекше жаратылыс иесі? Ерекше.
Иә.
Сонда ол сонша не болды екен? Қандай?
Ол былай ғой. Енді саған қалай айтсам екен. Бүгін біз бақ құсы туралы айтатын боламыз.
О, бақ құсы. Ал сонда нендей құс екен? Әлде оның аты солай бақ құсы деп атала ма? Әлде ол адамға бақыт әкеле ме? Мысалы, маған қонса деймін де. Қазір мен бақыт
ол адамға бақыт әкеледі.
Мәссаған. А ол құс қайда сатылады екен? Мағанда, ой, менің басыма да сол бақ құсы қонса екен.
сондай ой келіп отыр ғой саған, солай ма?
Дәл солай.
Енді оны міндетті түрде басқа қондырудың қажеті жоқ. Шай ғана оны көрсең сол жетеді деп ойлаймын. Себебі сен оны көтер алмайсың.
Яғни басыма қонса бақыттан құлап түсуім мүмкін екен ғой. Жарайды, ал қайдан көруіме болады екен?
Енді Алматы қаласында ол қысты зообақтан көруге әбден болады деп ойлаймын.
Түсінбедім. Мен бір ерекше құс екен деп ойлап отырсам, сіз бақ құсы дегенге бір яғни зообаққа барсам, сол құсты көрсем бақ туып кетем бе?
Ерекше құс, ерекше әдемі құс. Мен оның сыртқы жаратылысын, сыртқы кейпін айтып отырмын. Халық арасында сол кейпіне байланысты ол құсты бақ құсы деп атайды. Саған жұмбақ болсын, сол жұмбақты шешсін деп айтсам, сен деген шынымен бақ құсы деп оны қалай қондыруды ойлап кеттің ғой тегі.
Енді бақ құсы деп өзіңіз ғой. Адамның көңілі жақсы болса бақытты сезінеді. Ал бүгін біз сол бақ құсы туралы айтамыз. Бақыттың құшағында деген сияқты бір сөздер айтылғандықтан ғой енді.
Бақыттың құшағында деген сөз айтылған жоқ. Мен адамның өзін бақытты сезінуі ол сол адамның жалпы өзінің жан дүниесіне, әркімнің өзіне қатысты, байланысты. Ал енді бұл құстың сыртқы түрі ерекше көз тартарлық әдемі болғандықтан оны халық арасында бақ құсы деп атап кеткен.
Жақсы, түсінікті. Яғни сіздің маған бағанадан бері айтып отырғаныңыз бұл құстың атын тап деп отырсыз ғой.
Дәл солай, мен саған жұмбақ етіп жасырып отырмын.
Білмедім.
Мен әзірше саған және біздің радио тыңдармандарымызға сол бүгінгі тақырыбымызды әлі де айтқан жоқпын.
Мен енді білмедім, аққу ма деген бір ой келіп отыр, бірақ енді аққуды бақ құсы деп айтқандарын естімеген сияқтымын.
Иә, сен жалпы дұрыс айтып отырсың. Бірақ мен саған бір кеңес берер едім. Сен ол бақ құсын көрген күннің өзінде басыңа қондырушы болма.
Неге?
Сен жаңа айттың ғой, мен құлап қалам дедің. Құлап қалатын болдым ғой бақтан дедің ғой. Сол сияқты сен әрине оны көтере алмай құлап қалуың ғажап емес.
Жарайды.
Сондықтан сен оны
тек қана сіз егер де сол бақ құсының атын айтсаңыз, мен ойланар едім. Оны басыма қондырайын ба, әлде қондырмайын ба?
Жақсы, онда дәл солай ойлайтыныңа менің күмәнім жоқ. Мына менің кеңесімді бірден қабылдайтыныңа күмәнім жоқ. Дегенмен жарайды, сен ойланып отыра тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Біз қазір кезекті бір тамаша әуенге беретін боламыз. Сол әуеннен кейін қайтадан қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Күзгі қайың, күзгі қайың. тап тап та. Мүмкін болса жапрағыңды тап тап па.
Уатыршылық қайыңға бер көктемін. Маған төзім беруіңді тоқтатпа. Сенің ғана жапрағына көз келмейді. Сағыныштан сыр айтарым сөз келмейді. Жауынсаңда өмір саны өзгермейді.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы шырып жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Естеріңізге сала кетейік. Егер де біздің бағдарламаға қатысты айтар, алып қосар ой-пікірлеріңіз бар болса, хабарласыңыздар. Ал мен Райхан әпкенің маған айтқан бақ құсы туралы ойланып отырмын әлі.
Ал енді Жаннұр сіңілім, сен бақ құсы не екен деп ойланып отырғанда, біздің бір тыңдарманымыз, Марал есімді тыңдарманымыз, сіздердің бүгінгі тақырыптарыңыз әдемі құс павлин туралы деп жазып жіберген екен.
О, Марал біздің тұрақты тыңдарманымыз. Марал, сізге көп рахмет. Яғни бұл сіздің маған көмектескеніңіз ғой. Сіз өте мейірімді жан екенсіз. Сіздің осы маған жасаған жақсылығыңызды қалай қайтарсам екен? Бағдарлама соңына дейін сіз жаңағы жазған номерге тағы да өзіңіздің тыңдағыңыз келген әнді жазып жіберіңіз. Сіз үшін мен жеке өз атымнан арнап қосып беремін.
Деп менің Жаннұр сіңілім
уәде берді.
Ризашылықпен, алғыс айтып өзінің уәдесін беріп жатыр.
Марал, көптен көп рахмет сізге. Сонда біз бүгін сіз бүгін
не болып кетті? Біз бүгін сіз бүгін деп не?
Бақ құсы.
Енді біздің Марал есімді тыңдарманымыз дұрыс айтты. Сен де дұрыс түсініп жатырсың енді. Бұл біздің хабарымыздың бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі хабарының аты ерекше құс тауыс деп аталады. Сен осы тауыс деген құсты көрдің біз?
Енді әрине көрдім.
Осы жасқа келіп көрмей не болып дейді?
Зообақтардан көргенмін.
Өте әдемі құс. Солай ғой, келсесің бе?
Әрине келсемін. Енді мен қазір келіспеймін десем, тыңдармандар не айтады екен деп ойлап отырмын. Жалпы Райхан әпке, осы біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасының кез келген санын дайындаған кезде бізді қоршаған ортада жаратушының жаратқандарының бәрі өте әдемі екеніне көзім жетеді. Ал тауыс құсы бүгін сіз айтқалы отырған тіптен ерекше. Енді мен солай ойлаймын. Өте әдемі құс. Адамның көзінің жауын алады. Мен бақтардан көргенде қалай, құйрығын дейін ба, қауырсындарын дейін ба, қайсы дұрыс?
Енді құйрығындағы қауырсындарын дейсің бе, әйтеуір бір демеке.
Құйрығындағы қауырсындарын жайған кезде осы құс өте ерекше тәкаппарланып тұрады.
Оның рас, енді маңғазданып, паңданып тұратын сияқты. Сосын сол құйрығын өзінің бір мақтанышындай көретіні сезіліп тұрады.
Өте әдемі құс.
Ал енді осы бір ерекше сұлу құстың қай топқа жататынын, қай құстың туысы екенін білесің бе?
Құстардың, жарет, тауыстардың туысы.
Тауыстардың туысы. Енді осы тауыстар...
Тобына жататын шығар.
Сен құлап қалма, құлап қалма, орындықтан ұста.
Yeah.
Кімнің туысқан екенін айтай.
Айтыңыз?
Бұл тауық тәрізділер отрядының қырғауылдар тұқымдасына жататын құс.
Тауық тәрізділер?
Солай.
Өте қызық екен. Сіз бұл ақпарат тексерілген бе?
Да, солай. Павлиндер латынша паво деп аталады. Яғни қазақшасы тауыс. Бұлар, жаңа айтып кеттім, тағы да қайталап айтайын, тауық тәрізділер отрядының қырғауылдар тұқымдасына жататын құс.
Қызық екен.
Ал осы құстың неше түрін сен көрдің жалпы?
Мен екі түрін көрдім. Маған ерекше ақ түрі ұнады. Ақ, әппақ.
Үлпілдеп тұрған.
Иә, әппақ тауысты көрген кезде тіпті... Ерекше күйде болдым деп айтсам да болады.
Сен оны қайдан көрбедің?
Енді осы әсем қала Алатаудың баурайында орналасқан Алматы қаласының саябақтарының бірінде, отбасылық саябақ, Family Park дейді ғой. Соның ішінде бір шағын зообақ бар. Сол зообақ.
Иә,
сол саябақ арқылы бір жерге өту керек еді, сол кезде аяғасынан бір көзім түсіп кетіп, мына жерде зообақ бар екен ғой деп, соның ішінен аяқ астынан тауысты көрдім. Әппақ тауыс. Дәл мен келген кезде сол тауыс жаңа құйрығындағы қауырсындарын жайып тұр екен. Оны көрген мен әк жерде тамсанып, таң қалып, жарты сағаттай тұрдым. Қайда бара жатқанымды, не істеп бара жатқанымды ұмытып қалдым. Содан бір енді жарты сағат болғанда 20 минуттан асатын уақыт. Ол қауырсын жинады, сон мен де кеттім. Сол кезде маған бақыт қонды, десем бола ма?
Сөйтіп сен бақытқа бөлендің, солай ма? Сол жерде тұр?
Иә, енді бақытқа бөлендім дегенде, енді бір адамға бір ерекше, адамның көзін қуантады, бір ерекше қуаныш сыйлай ма, қалай енді, әдемі ғой. Табиғаттың.
Сүйсініп қарап тұрдың ғой
енді. Иә, сүйсініп, тамсанып қарап тұрдым енді.
Мына дүниедегі уайым қайғының бәрін ұмытып, иә?
Дәл солай, дәл солай.
Иә. Енді сонымен ол тауыс құсын басыңа қондырған жоқсың ғой, е? Солай ма?
Жоқ, қондырған жоқ.
Ал енді дәл қазір келсесің бе оны басыңа қондыруға?
Құлап қалам ба деген ойым бар.
Күдігім бар деші.
Иә. Жай ғана қарап тұрайын.
Андағы сен салмағыңмен рас сен енді жапырылып қалуың мүмкін.
Иә, жақсы.
Оны тұмғырмағанда иыққа қондыруға болады дегенмен сенің иығыңа да тұра алмайтын шығар ол.
Жарайды.
Жақсы.
Келістік.
Енді осы бір көз қарықтыратын өте әдемі тауыс құсының неше түрі бар екенін мен қазір саған айтайын. Оның екі түрі бар. Екі түрі бар. Бұл кәдімгі павлин және көк қанатты павлин. Паво кристатус дегені бұл кәдімгі павлин, ал паво мутикус дегені бұл көк қанатты павлин. Бұл қай жерді мекендейтін құстар. Дейтін болсаң, әрине барлық бүкіл жердің бетін жайламаған, олар Үндістан түбегі мен Шри-Ланка, Суматра аралында қалың бұталар арасын мекендейді.
Қызық екен.
Оның еркегінің, яғни қоразының дене тұрқы 110-125 сантиметрге дейін жетеді, ал салмағы 5 килограммдай болады екен. Әдемі қауырсындары, сол құйрығының қауырсындары, ұзындығы 120-130 сантиметрге дейін барады. Ал енді осы тауыс құсының ұрғашысы, яғни мекендері қандай дейсің ғой?
Әдемі.
Олардың да құйрықтары ұзын шығар, сөйтіп жай жіберетін шығар десең, онда қателесесің. Олардың мекендері реңсіз, сұрқай түсті болып келеді екен.
Қызық екен.
Көбіне бұл құс, яғни тауыс құсы жерде жүреді. Өте жақсы жүгіре алады. Қырғауылға ұқсас. Тек қауіп төнгенде ағаш басына шығып кетеді. Ал енді олардың қорегіне келетін болсақ, жәндіктер мен олардың дер нәсілдерін, құрттарды, моллюскаларды қорек етеді. Яғни барлық құстар сияқты. Бұлар 3 жасында жыныстық жағынан жетіледі. Және бұлар полигамды болып табылады. Яғни полигамды деген сөзді білесің бе?
Көп әйел алатын деп айтсам болады ма?
Иә, сұлтандардың гаремінде сияқты көп әйелдер бар дейсің ғой. Иә.
Енді қалай түсіндіруге болатын енді әрине тұрап жеткізуге болады. Яғни бірнеше мекені және бір қоразы деп. Бірақ енді бәрімізге түсінікті тілмен енді
не деп алу керек?
Енді көп мекенді деп айтсақ шығар.
Иә. Барлық құстар әрине полигамды болып табылмайды. Дегенмен дәл осы тауыс құсы ол полигамды. Яғни бір ғана қоразға бірнеше мекен бірге жүреді жанында. Ал енді күйге келген қоразы неше түрге боялған көздері бар. Әдемі құйрығының қауырсындарын желпуш тәрізді жазып жіберіп, тік ұстай алады. Күйге келген қоразы деген сөз түсіндің ғой, иә?
Әрине түсіндім.
Яғни дәл осы көбейетін шағы бұл көктемде, иә. Дәл осы сәтте олар өздерінің мекендерін өздеріне қызықтыру үшін, өздеріне ғашық ету үшін құйрықтарын жазады. Бұлар ұясын жерді қазып, шұңқырлап, оған құрғақ шөп пен жапырақ төсеп, жұп-жұмсақ етіп жасайтын көрінеді. Сосын, 4-тен бастап 7-ге дейінгі қызғылттақтары бар сұр түсті жұмыртқасын мекиені 30-35 күндей басып отырады екен. Балапандары тез жетіліп, бір айдан соң ақ өз бетінше ұшалатын деңгейге жетеді. Ал енді көбеюден басқа уақытта топтанып тіршілік етеді. Осы тауысқұсы Қазақстанда тек хайуанаттар бағында және жек адамдардың қолында ұсталады. Жалпы тауыстардың саны жылдан жылға азайып келе жатыр. Оның мәнісін өзің де түсініп отырған шығарсың енді. Себебі тауысқұсы өте әдемі болғандықтан. Барлық адам баласы ұлтына қарамастан, нәсіліне қарамастан дәл осы тауыс құсын өзінің үйінде ұстағысы келеді деген сияқты, немесе оның қауырсынын алғысы келеді деген сияқты.
Иә, қалай? Әдемілікке адам өш деп айтсам бола ма?
Иә, дәл солай айтуға болады деп ойлаймын. Себебі адам алдымен қызығады, сосын оны өзіне алып алады да, сөйтіп өш адамға айналып шыға келеді.
Дәл солай. Ал жалпы тауыс құсы әлемдегі ең әдемі құс болып саналады. Оның құйрығы ерекше түске боялып, тауыстың сол бар сұлулығын көрсетеді. Яғни оның бар сұлулығы сол құйрығындағы жабысып тұрған қауырсындары деп те айтуға болады.
Енді жаңа айтып кеттім ғой, тауыстардың саны жылдан жылға азайып келе жатыр. Сондықтан қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Осы тауыс құсының кәдімгі тауыс немесе үнді тауыс құсы деп аталатын түрі тауыстардың ең көп тараған түріне жатады екен. Жоғарыда айтып өткенімдей, тауықтар отрядының қырғауылдар тобына жатады, бірақ үнді тауыс құсы генетикалық жағынан
күркетауық
құсына жақын екені дәлелденген. Күркетауық дегенімізді бір орысша бір рет айтып жіберейік. Индюк.
Өте қызық. Осындай әдемі құс тауықтар отрядына жатады деген.
Қызық па?
Өте қызық.
Жалпы табиғаттағы жаратылыстың бәрі әдемі ғой енді. Әдемі емес ештеңе де жоқ.
Енді ол дұрыс. Бірақ енді сыртқы түрлеріне қарап тауыс пен тауық немесе жаңағы күрке тауық пен тауыс туыс десе, жеке өз басым ешқашан сенбес едім.
Енді біз солай барлық нәрсені сыртқы түріне қарап бағалаймыз ғой. Ал енді сен маған өзің көрген тауыстардың сыртқы түрін сипаттап бере аласың ба?
Енді қалай? Әдемі құс, мойны ұзын, басында ши сияқты үш айдары бар, қанаты бар, құйрығы ұзын. Оны жайып жібереді, өзі түрлі түсті құс. Әдемі құс.
Сен жандырсың білем?
Иә.
Жалпы әдемі нәрселерді аса жақсы суреттей алмайды екесің. Сенің мына айтуыңнан мен суретші болсам, түкте әдемі құс сала алмас едім.
Рахмет.
Не үшін?
Енді...
Мақтау сөз ме?
Иә. Енді мен ойыма бірінші түскендерін айттым ғой, енді сіздің енді бітіп менің суреттеуімді сынға алатыныңызды білсем, әрине мен дайындалып келер едім. Бірақ енді кез келген жалпы өзімнің ойым, кез келген адамға ең әдемі құс десе, бірден осы ең әдемі үлкен құс десек, дұрыс болатын шығар, көз алдымызға осы тауыс келеді деп ойлаймын.
Дұрыс айтасың, негізі, әрине үлкен құс деп айтқанда дұрыс шығар, себебі тауыстан басқа да әдемі құстар жеткілікті ғой. Біз хабарымызда алдыңғы хабарларымыздың бірінде тағы да айтатын боламыз. Олар туралы тілге тиек ететін болайық. Боламыз. Сондықтан жалғыз тауыс қана әдемі десек, бұл дұрыс болмай қалар.
Иә, сонда енді, яғни жұмбақ жасыруға болады екен деген бір ой келіп отыр.
Иә, қандай жұмбақ айтайын деп едім?
Тауықтың әдемі туысқаны десем. Сіз мысалы, енді сіз жарайды енді.
Иә, мен хабар дайындау барысында біліп қалдым енді.
Иә. Мысалы, осы бағдарламаны тыңдамаған менің достарым бар, таныстарым бар дегенде,
иә.
Тауықтың ең әдемі туысын айтшы десем, қалай болады екен?
Ойланады-ау кеп.
Иә.
Сонан кейін осы болуы мүмкін деп, иә.
Сосын мен оны тауыс деп айтсам, яғни павлин деп, немесе енді тауыс деп кейбіреулер біле бермейді ғой қазақша. Иә. Десем, сосын біз біраз жерге баратын шығармыз, иә.
Кім біледі енді? Осылай болу да әбден мүмкін. Сонымен жандыр сүңілім?
Иә.
Біз енді қазір кезекті жақсы бір әуенге берсек қалай қарайсың?
Жақсы қараймын. Содан кейін біз осы жақсы әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Райхан әпкенің дайындаған басқа да қызықты, осы құсқа байланысты айтатын басқа ақпараттарын тыңдайтын боламыз. Кезекті әнге береміз, бізбен бірге болыңыздар.
Айғаға қаншама елдің аударған назарын
Кымбат радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында жүріп жатқан әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасуда. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бүгінгі біздің айтып жатқан тақырыбымыз табиғаттың ерекше әдемі жаратылысының бірі тауыс құсы.
Біздің құрметті радио тыңдармандарымыздың естеріне біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді салып қояйық, иә, Жаннұр сіңілім?
Иә, әрине.
Иә, 8707-724-30. Осы телефонға өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жіберулеріңізге болады. Біздің хабарымызға қатысты және көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе дәл осы хабарға қатысты сұрақ туындағандай болса, ендеше біздің осы тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласыңыздар. WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберіңіздер. Біз жауап беруге әзірміз және бөлісуге дайынбыз. Енді осы тауыс құсы туралы айтып жатырмыз.
Иә, дәл солай, әлемдегі табиғаттағы әдемі жаратылыстың бірі тауыс құсы. Тауықтардың туысы деп те айтуға болады екен. Дәлірек айтсақ, тауықтар отрядына жататын қауырсынын желпуш сияқты жайып жіберетін ерекше құс.
Тауыс деп аталатын біздің хабарымыз.
Иә.
Тауыс туралы айтып жатырмыз. Енді осы кәдімгі тауыстардың мойны ұзын, әрі әдемі болады, ал бастары кішкентай ғана болады. Сыртқы түрі өте әдемі, солай емес пе? Оған ешкімнің дауы жоқ, оған ешкімнің күдігі де күмәні де жоқ.
Иә, дәл солай.
Дегенмен олардың дауыстары қандай болады екен? Біздің жерімізде өспейтін болғандықтан оның дауысы қандай болады екен деген ой туындамай ма сенде?
Енді ол туралы ешқашан ойлап көрмеппін.
Енді олардың дауыстары туралы айтайын. Ащы әрі жағымсыз болып келеді.
Мәссаған.
Тауыстың дене ұзындығы еркектерінде 100-125 сантиметрге дейін жетеді деп бағанада айтып кеттік, қазірде қайталайын. Құйрығының ұзындығы 40-50 сантиметр. Ал енді осы құйрығының үстіңгі жағында тұрған қауырсындары.
Иә, ана жайылатын, желпуш сияқты жайылатын.
Желпуш сияқты жайылатын және иә, көздері бар. Көз сияқты ғой енді.
Иә, иә, дәл солай.
Дәл осы қауырсындарының ұзындығы 120-160 сантиметрге дейін барады. 1,5 метрден сәл асып кетеді.
Дәл осы жерде менің ойыма бір нәрсе келіп тұр. Осы бір тауыс құйрығын жайып жіберген кезде бір әдемі мата сияқты.
Иә.
Яғни жаратушы бұны бір ерекше отырып жасағандай.
Енді әрине,
табиғи нәрсе, да?
Жаратушы соны жасап отырды дейсің бе? Топырақтан жасап, осындай бір құс болса екен деп.
Сөзбен жаратты деп айтады ғой.
Осы еркек тауыстың, яғни қоразының салмағы 4,5 килограмм, тіпті 5 килограммға дейін баратын көрінеді. Сондықтан сен басыңа ешқашан да қондырушы болма.
Жақсы.
Оның сыртқы қауырсында әр түрлі түстер бар енді. Өзің білесің, арқасы жасыл, басы мойны кеудесінің бір бөлігі көк, денесінің төменгі жағы қара, сонымен жасыл мен көк түстің ерекше бір тамаша көзді тойдыратын, адамды тамсандыратын, не деп айтайын арғарда? Яғни жасыл мен көк түстің
ерекше түрлері, табиғи түрлері деп айтар едім мен.
Рендері барлығы бас қосқан осы бір құс жаратушының ұлылығын көрсететін құстардың бірі.
Иә, дәл солай. Дәл осы құста жаратушы бұл құсты тамаша түстерге бояған.
Иә, дәл солай. Осы тауысқа ерекше әдемілік беріп тұрған оның жайқалып тұратын құйрығы.
Иә.
Ал енді ең бір қызығы, осындай жайқалған тамаша құйрығымен тек еркектер ғана мақтана алады. Ал ұрғашыларына, яғни мекендеріне бұл бұйырмаған. Олардың құйрықтарындағы түстері сұрлау болып келеді.
Яғни анау мен саябақта көріп, құйрығындағы қауырсындарын желпуш сияқты жайып, мақтанып, паңданып тұрған құс сонда бұл мекен емес, қоразы болып тұр ма?
Дәл солай. Себебі
қызық екен.
Иә. себебі енді ол өзіне ұрғашысын қарату керек қой, қызықтыру керек қой. Өзінің әдемілігіне қызықтыру керек. Сөйтіп оны, оның жүрегін жаулап алу керек.
Қызық екен.
Ал енді орнитологтар, яғни құс, құстарды зерттейтін маман иелері олар. Бұны не деп атайды дейсің ғой? Бұны жыныстық диморфизм деп айтады екен. Яғни осы, біз жаңа айттық қой, тауыстың құйрығы деп айттық. Бұл өзі құйрық үсті қауырсындары болып табылады. Құйрық үсті қауырсындары болып табылады. Барлық мәнісі, яғни осы қауырсынның ұзындығы мен орналасуында ғана екен. Қысқа қауырсындары бар оның. Егер анықтап қарайтын болсаң, дәл сол қысқа қауырсындарды әлде қайда ұзынырақ, тіпті 1,5 метрге дейін, ұзындығы 1,5 метрге дейін жететін қауырсындар жауып тұрады екен. Осы қауырсындар, олар сирек жіп тәріздес желпуіштерден тұрады. Олардың ең соңғы жағында, өзің айтқандай, көздері бар.
Көз сияқты.
Көздері бар болып аяқталады.
Өте қызық ақпарат екен.
Мен қайталап айтамын, енді таус әлемдегі ең әдемі құс. Бұл құс әдемі әрі ірі құстардың қатарына жатады, сондықтан да адамның қызығушылығын тудырған. Бұл құсты экзотикалық ғажайып ретінде Рим парктерінде, бақтарында да ұстаған. Алғашында эстетикалық ғажап үшін, яғни көзбен көріп тамсану үшін деп те айтуға болады. Кейінірек оларды ұстап, сойып, дастарханға да ерекше тағам ретінде ұсынған.
Қызық.
Бұл көбіне бір ерекше жиын тойларда болған. Таустың етін не бір дәмдеуіштермен дәмдейтін. Оның еті ең дәмді ет болып есептелген, ал қазіргі кезде бұл құстарды тек әдемілік үшін ғана ұстайды.
Сонда тіпті жаңағы көздің жауын алатын табиғаттың ерекше жаратылысы тауыс құсын, құстың етін де жеген бе?
Енді адам жемеген не нәрсе қалды дейсің?
Соны айтамын, қызық екен, өте қызық екен.
Енді осы тауыс ұшала ма деген сұрақ туындады ма?
Білмедім, жоқ. Енді шындығында тіпті осы бағдарламаны дайындау барысында да басталып жүріп жатқаннан бері де бұл сұрақ мені маған тіпті мүлдемге келмепті. Ойламаппын да. Енді бірақ енді құс деген аты бар болғандықтан ұшатын шығар деп ойлаймын, енді бірақ кім біледі.
Қауіп төнген кезде тауыс құсы ұшалады екен. Бірақ олардың ұшуы ұзақ емес. Тіпті қалықтап биікке де ұша алмайтын көрінеді. Тек бірнеше метрге тұрған жерінен ұзап кете алады.
Қызық екен.
Қызығы қызық. Себебі бұл тауыс құсы шынымен де өзіне бүкіл адамдарды тамсандырған, өзінің сұлулығымен, әдемілігімен көзді сүріндіріп, өзін бақ құсы деп ататқан құс қой.
Дәл солай. Яғни тіпті тауыстың етінде жеген екен. Бұл құс, яғни бұның қорғану қабілеті де бар. Өзіне қауіп төнген кезде ғана бірнеше метрге ұзап кетеді екен тұрған жерінен. Бұның барлығы бір шын мәнінде ерекше ғажап ақпараттар десек те болады. Әлемдегі ең әдемі құс, немесе бақ құсы Райхан әпке маған басыңа қондырма деді. Жарайды дедім.
Неге қондырма дедім саған мен? Соны айтып өтсейші.
Енді бағдарлама басында өзіңіз ғой. Көңіл күйі көтеріңкі адам өзін бақытты сезінеді деп бастаған.
Солай бастаған рас, солай ғой енді.
Сон енді содан бүгінгі бағдарламамыз ерекше, біз бақ құсы туралы айтамыз. Сол бақ құсын көрсең деп адам енді бақ құсы қонсын деп айтып жатады ғой, сондай бір сөз.
Басына бақ құсы қоныпты.
Енді деп? Сондай бір тіркестер бар ғой.
Бар.
Қазақ тілінде.
Бар,
Енді сіз сондай бір құс дегенге мен енді қайдан білейін? менде енді
басыма қондырып алайын деп ойладым ғой.
Солай ма? Иә, әрине. Ондай құс болса енді.
Мен көз алдыма елестеттім. Сен басыңа
тауыс құсы қонғанды. Жоқ, мен қондырғым келмейді. Мен тек қара болған
тамсанып жүре берейін.
Тамсанып тұрайыншы, иә.
Иә. Тамсанып сол сәтте қуанышқа бөленіп. Иә.
Иә, Рахан апке дәл осы жерден кезекті бір жақсы әнге берейік. Біз әннен кейін әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламаның соңына дейін санаулы уақыт қалды. Бізде айтар қызықтар әлі бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Иә, арнамыздан алыстамаңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бүгін біз бағдарламамызда табиғаттың ерекше жаратылысы, әдемі құстың бірі тауыс құсы туралы айтып жатырмыз.
Иә, бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны ерекше құс тауыс деп аталады.
Иә, Райхан апке жалпы мен сізге былай айтар едім. Сіз бағанадан бер бастаған әңгімеңізді жалғастыра беріңізші. Өйткені маған өте қатты ұнап қалды.
Солай ма?
Иә.
Жақсы. Бүгін біз әлемдегі ең әдемі құс тауыс туралы айтып жатырмыз. Бұл құстар Шри-Ланка, Үндістан, Пакистан, Бангладеш, Непалда өмір сүреді.
Жалпы мен
былай
ойлаймын.
Қандай ой келді саған?
Осы құсты былай енді жиі күнде көзімен көретін адамдар бар ғой, бұл өте көп шоғырланған жерлер бар ғой жер бетінде. Ауылдар
бар ғой, әрине, жаңа айтып отырмыз ғой енді.
Сондықтан енді сол адамдарға бұл бір соншалық таңғаларлық құс емес шығар. Ой, мынау тағы тауыстар келіп апты деп, немесе павлиндер келіп апты деп қуып жүретін шығар бәрін.
Мүмкін.
Қызық.
Біз адамдар солаймыз ғой енді.
Иә.
Жалпы осы тауыс құсы жабайы табиғатта ашық жерлерден алысырақта өмір сүреді. Яғни көбіне джунглиде немесе қалың орманда тіршілік етеді екен. Қалың бұталар мен өзен жағаларында көбірек тіршілік ететін көрінеді. Ал осы ұзын құйрықтарына қарамастан, тауыс құсы тіпті қалың бұта арасында да жылдам қозғала алады.
Қызық екен.
Сен жанрсың деп, сен ойланып кетіпсің ғой.
Но сіз айтып жатқан әңгімеден көз алдыма осы бір әдемі құсты елестетіп отырмын ғой.
Жаман емес екен?
Иә.
Ал осы тауыс құсы,
енді
бір аса бір жиіркеншек құс емес.
Яғни, бұл не деген сөз?
Енді азық қабылдау жағынан айтылып жатқан сөз. Көбіне дәнді дақылмен қоректенеді, жеміс жидекті де азық етеді, сондай-ақ ұсақ жәндіктерді де жей береді. Өздеріне жақын орналасқан фермерлердің жерінен өздеріне қорек табады. Тіпті кейде ұсақ жылан мен кеміргіштерді де аулап жейді екен.
Қызық екен. Шынымен де бір аса жиіркеншек құс емес екен.
Дәл солай. Жаңа кеміргіштер дегенде біз не туралы айтып отырғанымызды сен түсінген шығарсың, мен не айтып туралы айтып отырғанымды.
Иә, соны мен де көз алма соны елестетіп қазір бір түрлі болып отырмын десем болады.
Енді білесің бе, тауыстардың осы көбеюі, кәдімгі құстардың көбеюі сияқты.
Яғни жұмыртқалайды.
Иә, бірақ оның өзіне тән бір ерекшелігі бар.
Қандай екен?
Әдетте өзінің күшті екенін көрсету үшін басқа тіршілік иелері өзара төбелесіп жатады, солай емес пе? Әсіресе мысалы қораздарда.
Иә.
Басқа құстарды да мысалы ерекше бөліп айта алмас едік. Алар төбелеспейді деп.
Дәл солай, өзіне қалай қарама қарсы, яғни еркектері ұрғашыларын өздеріне қарату үшін әрқашанда бір жекпе-жек жүріп жатады десек те болады.
Жиі жүріп жатады,
иә.
Ал енді осы тауыс жаңағы шайқасып жататын қораздардың, тауықтарға таласып шайқасып жататын қораздардың туысы, тауық отрядына жататын құс деп айттық па?
Иә, айттыңыз. Енді дәл осы ақпаратты қайта-қайта айтпай қойықшы деген.
Ал енді жарайды, айтпаса айтпай қояйық. Тауыстардың қораздары мекендерінің көңілін өзіне аудару үшін басқа қораздармен төбелесіп жатпайды екен.
Енді не істейді екен?
Ол бар болғаны сол әдемі қауырсындарын шашыратып, желпуіштей жайып жіберіп көрсететін көрінеді.
Сонда тұра тұрыңыз. Яғни анау құйрығын жайып жіберіп паңданып тұрған бұл біріншіден қораздары, яғни еркектері дедіңіз.
Қораздары, еркектері, иә.
Екіншіден ол шын мәнінде бізге мақтанып тұрған жоқ.
Ешкімге мақтанып жатқан жоқ.
Бірақ өте бір паңданып тұрған сияқты. Яғни ол сонда бізде, былайша алғанда, бізде ешбір шаруасы жоқ, шатағы жоқ.
Кімде шатағы бар екен сонда?
Мекенде шатағы бар екен. Тіпті шынымды айтсам, егер тіпті шынымды айтсам, сондай бір паңданып, бір мақтанып тұрғанға мен еш уақытта мынау қораздары, еркектері деп ешқашан да ойламаппын. Мынау әгі ұрғашылары, сон мекендері екен деп ойлағам ғой. Сон енді тіпті таңғаларлық жағдай екен.
Иә, табиғатта жалпы жабайы табиғатта құстарда болсын, аңдарда болсын, көп жағдайда негізінен еркектері қораздары әдемі болып келетіні рас қой.
Иә, соған мен таң қалып отырмын. Яғни тауыс өзіне мекеннің назарын аудару үшін әдемілігін көрсетеді екен. Міне,
иә, өзінің әдемілігін сол дәл сол мекендеріне ғана көрсетіп, солар үшін жандарын салады.
Қызық екен, өте қызық екен.
Өте қызық мәлімет. Ал енді осы тауыстар қалай өмір сүреді сонда? Жалғыз жеке дара жүре бере ме екен?
Енді олай емес, иә.
Иә, жалпы 3-5-тен, 4-тен, 5-тен топ болып өмір сүреді. Жаңа сен айтып кеттің, расында да дұрыс айттың, біреуі ғана қорасы, ал қалғанының барлығы да мекендер болып табылады. Яғни полигамды.
Иә. Көп мекенді.
Иә, жалпы тауыстардың өмір сүру уақыты туралы айтатын болсақ, қанша жылға жетеді деп ойлайсың?
Енді тіпті білмейді екем. Ойлап, енді бір 10 жыл деп айтсам, күлкі болам ба?
Енді аса күлкілі бола қоясың, күлкіге айнала қоясың деп ойламаймын, дегенмен оның жасы 400-500 жылға дейін.
Жетпейді ғой енді.
Ойламай-ақ қой, әрине 20 жылға дейін жетеді.
Жақсы.
Оның өмір сүру уақыты.
Өте жақсы, тамаша ақпарат екен.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ерекше құс тауыс деп аталады бүгінгі хабарымыз.
Иә, дүниедегі ең әдемі құс бұл тауыс. Білесіз, Райхан әпке, жалпы осы бағдарламаны дайындау барысында мен ғаламтордың бетінен бір ерекше сурет тауып алдым.
Иә. Yeah.
Әрине, мен бұл суретті біздің тыңдармандарымызға көрсете алмаймын, бірақ дегенмен осы тауыс құсының балапаны жұмыртқасын жарып шыққан суретін қымбатты тыңдарман тауып алып көрсеңіз, бұл өліп қалған балапан деп ойларсыз. Міне, Райхан әпке, сізге көрсетейін.
Дәл солай.
Yeah. Өте ұсқынсыз, кішкене қорқынышқылау.
Ертегінің авторы кім еді сол ертегінің?
Қай ертегі?
Ұсқынсыз балапан туралы.
Ганс Христиан Андерсен.
Дәл өзі, иә. Дәл сол ұсқынсыз балапандағы ертегінің кейіпкері тәрізді ғой мына балапан?
Иә, дәл сондай. Енді осыны ашқан кезде мен таң қалдым, ойпырмай, мынау осындай кішкене түрі қорқыныштылау балапаннан әдемі, үлкен, таңданған, мақтанған тауыс құсы өсіп шыға ма екен деп. Бұл да бір табиғаттың, жаратушының ерекшелігі деп ойлаймын. Жалпы осы тауыс туралы біраз ақпарат іздеген кезде менің көзіме ерекше болып Есенғали Раушанов деген автордың жазған тауыс құсы туралы жазған мақаласы ерекше болып көрінді. Мен осы мақаладан үзінді оқып бергім келіп тұр. Қайталап айтып өтейін, авторы Есенғали Раушанов мырза. Білім KZ сайтынан алынған.
Иә. Yeah.
Дүниедегі ең әдемі құс тауыс құсы екені талай рет айтылып та жазылып та жүр. Ол неге әдемі?
Иә. Yeah.
Енді ненің болса да ғылыми негізін іздемес бұрын Құдайдың бар екенін мойындаған жөн дейді. Дәл осы жерде мен осы автормен
өстіп жазба?
Иә, yeah, Есенғали мырзамен мен 100% қосыламын. Иә.
Yeah. Yeah,
тауыс қауырсындарының түр-түсіне енді түр түсін түсіндіре алдық делік. Ал енді оның кеш түскеннен кейінгі қылығын қалай, неден деп оғамыз. Мен қазір қымбатты радио тыңдармандар және Райхан әпке сіздерге бір ерекше ақпарат оқып беремін.
Иә. Yeah.
Күндіз тауықтармен бірге жайылып, су ішіп, жөнімен жүрген құс
мекендерімен де. Иә? Солай ма?
Иә. Кеш жамылғаннан кейін өзінен өзі берекесі кетіп, тынышсыздана бастайды да, батар күнмен таласып, ұшып барып, ең биік ағаштың басына қонады. Сол отырғаннан батып бара жатқан күнге телміре қарап отырады да қояды. Күн батып кетеді, қызыл шапақтар сөніп, жер бетін қараңғылық басады, тауыс әлі отыр. Бүкіл назары құбылада, яғни батыста, енді азырақ отырса батып кеткен күн қайта шыққанын көре алмай қалатын секілді отырған орнынан қозғалмайды екен. Үркер ауады. Ол батыстан көзін алмайды. қалай мойны талмайды. Жұлдыздар сиреп шығыс жақ құлан иектене бастағанда ғана барып, мойнын жаңа тұп келе жатқан таң шапағына қарай бұрады. Ескі шығыс жұмбағында айтылатын сөз рас екен. Жаратқан жаппар хақтың бұл да құсы, құстың да жай құс емес күн бағысы.
Расында да өте қызық сөз екен.
Иә, білесіз бе, және дәл осы на өте ұзақ мақала, шынында өте қызықты ақпараттар жазылған.
Сонда күнді батып бара жатқан күнге телміре қарап отырады да қояды, содан кейін атып келе жатқан күнге тамсана қарайды деш.
Иә, сондықтан күн бағысы дегенде теңеу содан шыққан шығар деп ойлаймын. Осы автор, яғни Есенғали Раушанов, арғара былай жазады. Осындай ғажап сұлулығына қоса шіркінай бұлбұлдай әсем даусы болса ғой.
Бұлбұлдай әсем даусы болса ғой.
Иә, енді осы мен ақ оның даусының қандай екенін түсіндіріп тұр деп ойлаймын. Құстың жалынышты даусын естіген жұрт оны иттің ұлығаны секілді жаман ырымға санаса керек. Сіз бағанадан бері маған бағдарлама басынан бері Райхан әпке бақ құсы деп айттыңыз ғой.
Иә.
Бірақ бұл кісінің мақаласында
не дейді?
Әл ауқатын зорға тауып отырған үйге тауыс құсы бақытсыздыға келеді деген ырым бар екен. Өзі сыңыр шыққан кедей болса, оған сәндікке құс асырап не керегі бар деген жанашырлықтан туса керек деп түсіндіреді екен. Құс асыраудың шығын екенін ескерген жөн. Кейін құдай несібесін молайтып байыған соң асыраса да сауаптан құр қалмайды ғой дейді. Яғни жалпы осы бүгінгі біздің айтқан тақырыптарымызға, ақпараттарымызға қоса жалпы таустың биі де бар. Мысалы, кәдімгі өзіміздің Қазақстанға қазағымыздың белгілі бишісі Шұғыла Сапарғалиқызының дәл осы биді билегенін бірнеше рет тамашалап едім.
Мен де көрдім. Иә.
Таус өте әдемі билейді.
Иә, өте әдемі. Расында да көзіңнің алдына таусты әкелетін би.
Иә. Енді бұл әрине, бұл жерде бишінің де шеберлігін мойындау керек болады деп ойлаймын. Яғни бұл бір ежелгі көне заманнан бері келе жатқан бір сенім бекен, наным бекен, әдемілікке құштарлық деп айтсақ та болатын шығар деп ойлаймын. Және осы бір халық бар.
Иә. Қандай халық екен?
Күрттер. Олардың бір бөлігі изит. Кейбір деректерде язит немесе жазит дінін ұстанады екен. Жалпы бұл дін туралы ұзақ әңгімелеуге болады, бірақ бұл дін туралы емес.
Таус құсы туралы.
Иә. Қысқасы, изит дініндегілер Малики Таусқа, яғни Таус патшаға табынады екен. Қайталаймын, Малики Таус.
Таус патша дейсің ғой.
Ат айтып тұрғандай, бұл Таус құсы. Бұл ел үшін қадірлі қасиет. Құс. Олардың Иран тарихшылары жазған озбырлық надандықты мойындамайтынның бір шу осында жатса керек. Не десе де құсқа қиянат жасамайды. Құс пен періште егіз деген сөз бекер емес қой деп өзінің мақаласын аяқтаған автор Есенғали Раушанов. Осы кісіге біз көптен-көптен рахмет айтым келіп отыр. Ғаламтордың бетіне осындай тамаша мақала қойғанына.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны ерекше құс таус деп аталды, және осы таус құсы туралы сіздерге мәлімет берілді.
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз туралы алып қосар айтар ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30, әлемде талай қызық бар бағдарламасына деп жолдасаңыздар жеткілікті. Ал бүгінгі бағдарламаны сіздерге дайындап жүргізген жүргізушілер Райхан Есімхан қызы
және Жаннұр Серік қызы.
Әрқашанда Назар FM отбасылық радиосы қосулы болсын. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын.
Сіз естімеген,
біз айтпаған
әлемде талай қызық бар.